Marka toko faharoa ambin'ny folo. Ary dia fanoharana indray no nitenenan'i Jesosy tamin'ireo lohandoha-pisorona sy mpahay lalàna ary loholona ka hoy izy:
nisy lehilahy nanamboatra tanimboaloboka sy namefy azy manodidina ary nanao lavaka famihazam-bokatra sy tilikambo fembenana, dia nampanofa azy tamina mpamboly ary lasa nankany an-tany hafa. No ny tonga ny taom-piotazana dia nanirahany mpiasa ireo mpamboly handray ny ampahambokatry ny tanimboaloboka. Fa nosamboron'ireo ilay mpiasa dia nokapohony ary nalefa ny nodimaina. Dia nanirahany mpiasa iray hafa indray ireo mpamboly, fa io koa nokapohon'ireo ny lohany sady nalany baraka. Dia mbola nanirahany iray hafa indray, fa io kosa novonoana ho faty. Ary nisy mpiasa maro hafa koa nirahany, fa ny sasany nokapohon-dry zareo ary ny sasany novonoany ho faty. Olona ray sisa teo amin'ilay tompony tanimboaloboka dia nizanany malalany, ka nirahany tany koa io no ny farany. Fa ho ilay tompony tanimboaloboka hoe: hananan'ireo hena maso ny zanako. Saingy nifampiresaka ireo mpamboly nanao hoe: ny mpandova ity, ka ndeha ho vonoana, dia ho antsika ny lova. Dia nosamboron'ireo mpamboly izy ka nivonoana ho faty, ary natsipy ny tany ivelany tanimboaloboka.
Dia nofaranan'i Jesosy hoe:
inona ary no ataon'ilay tompony tanimboaloboka? Ho avy izy ka ny mpamboly aringany ary ny tanimboaloboka omeny olon-kafa. Tsy novakianareo angany soratra masina manao hoe: ny vato ny lavi ny mpanao trano no nanjary vato fehizoa? Avy amin'ny tompo izao, ary dia zava-mahagaga eto ambany masontsika.
Ary nitady sambotra an'i Jesosy ry zareo satria nahatsapa ho ny antefany izany fanoharana nataon'izany. Saingy ny vahoaka ny natahorany, ka navelany teo Jesosy fa lasa ry zareo nandeha. Nisy iraka sasatsasany avy amin'ny farisianina sy ny herodianina nankeo amin'i Jesosy hamandrika azy amin'ny fanontaniana. Ka no ny tonga teo ry zareo dia nanao taminy hoe:
mpampianatro, fantatray fa milaza ny marina ianao sady tsy mampaninina anao izay mety ho hevitry ny hafa, ary tsy mizatavan'olona ianao fa mampianatra tsotra ny lalana soritan'Andriamanitra. Ko azony atao ve no mandoa hetra ho an'ny ampiroa romanina sa tsy? Tokony handoa izay sa tsy handoa?
Fantatr'i Jesosy anefa ny fiatsaram-belatsian'ireo ka hoy izy taminy:
nahoana ny maka fanahy ahy ianareo? Hitondray vola denary anankiray aho ho jereko.
Dia nitondrany ka hoy Jesosy taminy:
sarin'izy io ary anaran'izy.
Dia novalian'ireo hoe:
an'ny ampiroa romanina.
Ka hoy Jesosy taminy:
avereno amin'ny ampiroa romanina izay any ampiroa romanina, ary amin'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
Dia gaga tamin'i Jesosy ireto hiraka: ireo tsadoseanina izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty ho velona dia mba nisy nanatona an'i Jesosy ka nanontany azy hoe:
mpampianatro, izao no didy voasoratra nomeny Mosesy antsika: raha misy lehilahy maty namela vady nefa tsy namela taranaka, dia aoka ny rahalahy ny ampakatra ny ravehivavy mba hiteraka mela solofo amin'ny maty. Koa nisy ary olona fito mirahalahy, napakabady ny lahy matoa, kanjo maty tsy namela solofo, dia napakatra ny ravehivavy ny faharoa, kanjo maty tsy namela solofo, dia toy izany koa ny fahatelo, dia samy tsy nisy namela solofo izy fito mirahalahy. Tahorin'izy rehetra dia maty koa ravehivavy. Amin'ny fitsanganany maty ary, raha hitsangana velona tokoa ny maty, mba ho vadin'iza ravehivavy? Fa efa samy nanambady aza avokoa izy fito mirahalahy.
Dia hoy Jesosy tamin'ireo tsadoseanina:
tsy izany tokoa ve no mahadiso hevitra anareo, fa tsy misy fantatrareo na ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra? Rehefa hitsangana velona ny maty, dia tsy hisy olona mpakabady na mpakarina intsony, fa samy hitovy amin'ny anjely any an-danitra avokoa. Ary ny amin'ny hoe hitsangana velona ny maty moa tsy novakianareo amin'ny bokyn'i Mosesy ve? Nitoko momba ny romemy, fa ao no nitenenan'Andriamanitra tamin'i Mosesy hoe: izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Itseaka ary Andriamanitra Jakôba. Tsy Andriamanitra ny maty izy, fa Andriamanitra ny velona, koa tena diso hevitra ianareo.
Ary nisy mpahay lalàna anankiray nare izany ady hevitra izany, sady nahita fa namaly tsara an'ireo tsadoseanina i Jesosy, dia nanantona an'i Jesosy ity mpahay lalàna ka nanontany azy hoe:
inona ny voalohany amin'ny didy rehetra?
Dia novalian'i Jesosy hoe:
izao ny voalohany: mianoa ry Israely, ny tompoandriamanitsika no tompotokana. Koa tiava ny tompoandriamanitra amin'ny fonao manontolo, amin'ny fananao manontolo, amin'ny sainao manontolo, ary amin'ny herinao manontolo. Ary izao ny faharoa, tiavo ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo.
Ka hoy ilay mpahalalana tamin'i Jesosy:
Mpampianatro, tsara izany ary marina ny filazanao fa tokon'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ka ny mitia azy amin'ny fo manontolo sy amin'ny saina manontolo ary amin'ny hery manontolo sy ny mitia namana tahaka ny itiavana ny tena dia manaotra lavitra noho ny biby dorana eo amin'ny alitara sy ny sorona isan-karazany.
No nitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny-pahendrena ilay mpahalalana dia nilazany hoe:
tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao.
Ary dia tsy nisy saina nanontany azy intsony. Raha ilay nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly iny Jesosy dia niteny hoe:
ahoana no lazany mpahalalana fa hoe zanak'i Davida ny Mesia? Kanefa tenan'i Davida rehefa nohazavain'ny fanahy masina no nanao hoe: ny tompoandriamanitra dia niteny hentitra tamin'ny mpanjaka tompoko hoe mipetrahamy seza fiandrianany eto ankavanako. Izaho kosa anao ny fahavalonao ho fitoeran'ny tongotrao. Tenan'i Davida izany no manao ny Mesia hoe tompoko. Ka ahoana ny mahazanak'i Davida azy?
Ary faly ny vahoaka maro ny hainao an'i Jesosy. Hoy koa i Jesosy tamin'ny fampianarany hoe:
mitandrema amin'ireo mpahalalana. Ny tiny dia ny mandehandeha eny amin'ny lala mitafon'ny tempoly sy ny arahabaina eny an-kianja, ny mipetraka eny aloha ao amin'ny sinagoga, ary ny maka toeram-boninahitra any amin'ny fanasana. Ataony tapitra ny fananany mpitondra tena, ary vavaka lavareny mody ataony isehosehona. Ireny olona ireny dia hoelohana mafimafy kokoa.
Nipetraka nanandrify ny vata fitoeran-drakitra i Jesosy, nandinika ny fomba fandrotsahany vahoaka vola tao, ary maro ny mpanankarena nandrotsaka betsaka. Dia tonga ity vehivavy mpitondra tena mahantra, nandrotsaka vola madinika roa ankevitry ny ariary anankiroa. Dia nantsony Jesosy ireo mpianany ka nilazany hoe:
lazaiko marina aminareo fa io vehivavy mpitondra tena mahantra io no nandrotsaka be indrindra tamin'ny olona nandrotsabola tao amin'ny vata fitoeran-drakitra, satria ireo rehetrareo dia nandrotsaka ny ambim-bavany. Fa raha vehivavy io kosa na fahadiranovana toy inona azy dia nandrotsaka izay rehetra nananany, izany hoe ny fivelomany manontolo.